Sidra Babirs.
Sveicināti! Šonedēļ turpināsim skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tēmu, jo pirmo reizi tik kuplā skaitā tam gatavojas arī simfonisko orķestra dalībnieki. Tāpēc Dina Dūdiņa-Kurmiņa devās 22. martā uz kopmēģinājumu, lai tiktos ar jauniešiem, diriģentiem un koncerta daudzskaitlīgais debesjums māksliniecisko vadītāju Normundu Dreģi. Bet es, Inta Pīrāga, centos noskaidrot, kāds ir Latvijas vecākā koklātāja ansambļa teiksma ilgdzīvošanas noslēpums. 70. dzimšanas diena tika svinēta sestdien ar koncertu Kopā būt, kuru gatavojot, protams, aizrit daudzas mēģinājuma stundas, un vienā no tām vēlā pirmdienas vakarā pievienojos arī es un sastapu visas dalībnieces Gundu Liepiņu, Agritu Ozoliņu, Agnesi Volmani, Māru Hildebranti, Ilzi Balcerbuli un ansambļa vadītāju Kristīni Dmitrijevu.
Jubilejas koncertā līdzās tautas dziesmām un apdarēm arī jūsu mīļākie skaņdarbi. Vai vispār par šiem gadiem tas kādreiz bijis, ka nav ko spēlēt, ja gluži otrādi, vienkārši kā lai visu nospēlē?
Nu, tā nu gan mums nav bijis, ka nav ko spēlēt. Skaņdarbu mums ir ļoti daudz, un ja viņu pietrūkst, tad mēs uz to brīdi apdarinam, uztaisam, sakomponējam, un repertuārs ir un dažāds, un galvenais, lai pašām patīk.
Un tagad to mīļāko uz balsošanu likāt to skaņdarbu?
Nu, tas bija grūts process, man liekas, jo mēs ilgi domājam, kā atlasīt tos, kas tiešām patīk, un beigās nu, tad nolēmām, katra tad izvēlēsies vienu to mīļāko, kas nu, ir sev šo gadu laikā bijis. Nu, tad nu, tas repertuārs mums šoreiz ir sanācis, bet manuprāt ļoti, ļoti raips un krāsains, un tiešām, kad klausās, tad viss patīk.
Bet es pieņēmu, ka galvā jau ir tik daudz to skaņdarbu, ka ja arī nakts vidū pamodināt, tad jūs varētu kopīgi, arī bez visas mēģināšanas kaut ko nospēlēt.
Jā, nu, ir mums, protams, zelta repertuārs, jeb kā mēs savā starpā runājam, mums ir tāda iesauka naftalīns drusīt, tāpēc, ka tie skaņdarbi ir tik seni, bet tas ir mūsu repertuārs, kaut vai jūrā gāju naudas gūt. Nu, to mēs varam nospēlēt, nu šķiet, jebkurā brīdī. Jā. Pamatā, protams, tās ir latviešu tautas dziesmas. Bez tām jau nekur.
Tie pēdējie 30 gadi laikam ir tie, kad jūsu sastāvs ir daudz maz palicis tāds, kā jūs esat. Gan toreiz, gan arī tagad. Nekas jau daudz nav mainījies. Teiksmi joprojām ir vecākais Latvijas koklētāja ansamblis, kas darbojās šo 70 gadus bez pārtraukuma. Bet kas ir mainījies?
Mainījies, protams, mēs esam palikušas jaunākas un skaistākas. Mums ir mainījusies vadītāja. Mūsu teiksma ir, tā teikt, aizgājusi pelnītā atpūtā. Viņa ir mūsu garīgā mamma. Mēs viņu izmantojam vēl joprojām. Viņa mums palīdz koncertu organizēšanā. Un tā, bet šoreiz viņa ir skatītāja lomā. Un mums ir vadītāja Kristīna Dmitrijeva. Nu jau otro gadu. Un mazlietiņi mainījies ir varbūt mūsu spēlēšanas stils, jo Kristīna ir stingrāka, liek mums vairāk spēlēt, vairāk mācīties, bet mēs, protams, par to esam priecīgas, ļoti patīk mums.
Bet kā tas ir, jūs paliekat uzticīgas vien, kas spēlē soprāna balss, tad ir tās, kas ir pie bassa, tā arī visu to laiku jums nav vēlēšanās pamainīt. Es tagad būšu, nu, piemēram, tenors. Gunda, man liekas, ir kaut kur pa vidu.
Tenors, jā, es esmu ļoti profesionāls tenors. Man pilnīgi tas apmierina, jo soprāns un alts, un tur ir mazliet tehniskākas partijas, mazliet vairāk jāapspēlē, un es jau tā, ja es nevaru izspēlēt, tad es piespēlēju savu partiju kādai citai meitenei, kura var to izspēlēt. Bet, protams, tautas dziesmām es varu spēlēt arī soprānu un altu, kur ir vienkāršākas partijas. Tā kā es domāju, ka mēs varētu jebkuru arī basu varam nospēlēt.
Jo, ja pēkšņi kaut kas notiek, jāielēc, jāizvieto, vai ne?
Nu, tā jau arī ir bijis, un reizēm gadās, ka nepieciešamība kaut kur uzspēlēt, bet tad sešas ir pa daudz, un tad vajag tikai trīs, un tad ir jāizdomā to repertuāru pārlikt trijām. Tā kā man šķiet visādas kombinācijas ir bijušas, kad spēlējam visu, ko vajag, pēc nepieciešamības.
Ilgu laiku jūs bijāt tāds kā tāds lieliskais piecinieks.
Jā, bijām piecas, kura mums nebija tajā.
Māra mācījās. Es pēc muzikas akadēmijas beigšanas 4 gadus strādāju Aglonā, Aglonas Bazilikas koru skolā, un tad es, man diemžēl, nevarēju apvienot ar teiksmu, un tad meitenes bija 5, bet dzīve mainījās un nolēma tomēr nobāzēties Rīgā, un gribējās atgriezties, jo teiksmas, tas šarms, teiksmas, tas vilinājums bija tik spēcīgs, jā, kas gribēja atpakaļ. Man tas silda sirdi, un tā mūsu kopā būšana liek būt laimīgai.
Kas ir tas jūsu vilinājums? No Māras es to sapratu, bet kas ir citiem, kas kopā liek turēties tos daudzos gadus?
Jā, tas ir tiešām interesanti. Mēs esam dažādu profesiju pārstāvju, lai visas esam mūziķis, bet profesijas mums ir dažādas. Un šeit atnākot mums ir tā, kā tāda terapija. Mēs sakām, mums ir runas mēģinājumi, ka mēs atnākam pirmo pusstundu, mums noteikti vajag parunāt, tad mēs izstāstam visas savas problēmas, ja vajag arī paburkšam, pakliedzam, tās savas emocijas, tā teikt. Un tad mēs atbrīvojam prātu, atbrīvojam dvēseli, un tad mēs varam ķerties klāt spēlēšanai, un arī pēc spēlēšanas tas ir tāds, kā lai saku, tanī brīdī, kad tu spēlē, tu nedomā ne pa ko citu. Tu esi mūzikā, tu esi aizrāvies ar to, un mums nav vajadzīgi nekādu psihoterapeiti. Mēs pašas tiekam galā.
Jā, tas, ka mēs esam tik dažādas un patiesībā vienu otru papildinam, un tas arī ir savā veidā tas, kas mūs satur kopā. Un, protams, arī liels nopelns ir arī teiksmē, ka sākotnē ir organizējis mums visu tā kā savākus kopā visur, kur gan organizējot pasākumus, vedot un pieradinot patiesībā, ka mums vajag būt kopā. Man liekas, es pat nevaru iedomāties, kā mēs varētu būt vieni bez otras.
Jā, tā kopā būt ir ne tikai šeit mēģinājumos, koncertos uz skatuves, bet arī ārpus koklēšanas, jo mums ir bijuši ārkārtīgi skaisti braucieni gan Latvijā kopā ceļojot pēdējos gadus, gan arī uz tuvākām un tālākā kaimiņu valstīm. Un, tā ir tā īpašā sajūta, kad saprotam no pusskatiena vienu otru gan koncertā redzot, izjūtot un arī... Nu, ir tā īpašā saikne.
Nu, viss jau pateikts. Nu, tā kā īstā ģimene. Nu, kārtīgas attiecības ir kāpumi, kritumi. Protams, kā jau kārtīgās attiecībās ir arī kādreiz konflikti un strīdi, bet viss tas tiek atrisināts. Nu, tieši tā, kā tam ir jābūt. Tas, jā, tas ir tas kopā būšanas efekts. Un, mēs laikam kopā puspudu sāles esam apēdušas noteikti. Ja? Tik daudz, kas ir piedzīvots, ka reizēm, kad pārcilājam atmiņā pasākumus, saprotam, ka to ir bijis tik ļoti daudz. Kad liekas tiešām, vai šajā periodā varam tik daudz paspēt piedzīvot, man šķiet, ka kopā mēs varam atrisināt pilnīgi jebko.
Un pieminēju, ka nevajag psihoterapeitu, bet jums arī klāt nāk fiziskā slodzīta nepārtraukti. Kokli nav no tiem vieglākajiem instrumentiem, un kur nu vēl basa kokle?
Tā ir basa kokle, svēr 13 kg, es atminos arī lidostā, protams, svarot šo instrumentu. Tad ir koncerttarps, kokle, čemodāns, un tad ir jādodas tālāk. Jā, tas tāds izaicinošs.
Katru gadu kaut kā viņa paliek smagāka.
Par ansambli un vadītājām, kas nu, no paudzes uz paudzes nodots, izveidoja Tamāru Jansonu un tad pēc brītiņa pārņēma Teiksma Jansona. Tagad patiesībā arī tā pēctecība ir, jo Māra, kas bija kādreiz Jansona, tagad turpina spēlēt ansamblī un Kristīna savukārt ir no Teiksma saudzēknēm. Droši vien, ka arī tas ir tāds magnēts, kas tur šo kolektīvu kopā.
Jā, nu noteikti.
Šajā brīdī, kā pēc burvi mājiena, telpā ienāk arī Kristīna. Meitenes teica, ka stingra roka gan tagad esot ansamblī. Nevarot tā izlaisties. Tā ir?
Nu, īstenībā man liekas, ka meitenes spēlē vienkārši brīnišķīgi. Protams, ka ir lietas, kuras es, kā ilgadīgs visādu ansambļu vadītājs, es klausos. Un ko es arī, nu, es ceru, ka tas izklausās pēc ieteikumiem, nevis pēc norādījumiem, bet katrā ziņā tā reakcija ir zibenīga. Un man liekas, ka mums kopā sanāk ļoti skaisti.
Svinēt 70. jubileju, nu, atbildība ir liela, vai ne? Ja tas skaits būtu mazāks, tad droši vien arī uz pleciem nebūtu tik daudz smaguma, vai ne?
Nu, tādā ziņā, ka mēs esam ansamblis, kas turpina tradīcijas. Un šīs te tradīcijas ir jāsaglabā un arī jāiet uz priekšu. Un man liekas, ka tas īpaši Teiksmas laikā noteikti ir izdevies ansamblim, bet tas skaitlis 70, man, nu viņš man tā kā vēl nav saprotams, mēs visi vēl jaunas.
Paldies koklātāja ansambļa Teiksma dalībniecēm un arī ansambļa vadītājai Kristīnai Dmitrijevai. Par atmiņu stāstiem, kurioziem, smiekliem, mūziku, jo tikšanās iemesls ansambļa 70. dzimšanas diena.
Reportāža.
Vispārējies Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētki nāk ar vairākiem jauninājumiem un tāds ļoti skaists, par ko priecājas īpaši jau mūzikas skolas, ir simfoniskās mūzikas koncerts Daudzskanīgais debesjums, kas 8. jūlijā izskanēs bijušajā arēnā Rīga un šī koncerta mākslinieciskais vadītājs ir Normunds Dreģis. Normund, sakiet lūdzu, kāda ir tā priekšvēsture?
Būtībā mēs esam gājuši samērā garu ceļu, esam ņēmuši dalību 2015. Gadā, un tad jau mums bija tāds atsevišķs koncerts, kur mēs tos orķestrus, kas ir tādi aktīvi spēlējoši, arī apvienojāmies kopā un izvedām tādus sešus apvienotos simfoniskos orķestrus. Bet tad šoreiz ir izveidota tāda 13 skaņdarbu programma, kur ir ļoti dažādi stilistikas skaņdarbi, bet visi ir latviešu komponisti. Tad sākot no Andreja Jurjāna, Jāņa Mediņa, Jāņa Ivanova, līdz pat jaundarbiem, proti Riharda Zaļupes un Jēkaba Jančevska opusiem. Apmēram būtu 1000 dalībnieku no 31 orķestra. Atklāt sakot, patiešām bija liela atsaucība un visi tie orķestri, kas arī ikdienā skolās darbojās, un arī tie orķestri, kas arī pie kultūras centriem, viņi ir tādi, kas patiešām ir liela entuziasma. Viņi varbūt ka vēl daudz ko tā nevar, bet viņiem ir liela vēlēšanās. Un skaidrs, ka tomēr lielāko tiestās ir profesionāls ievirzis muzikas skolas. Pat labam ir 11 virsdiriģenti, kurus mēs arī, kā saka, ievēlējām. Nozarē Haralds Bārdiņš, Aivars Broks, Aivars Buņķis, Andris Vecumnieks, Valdis Butāns, Mārtiņš Bergs, Laura Staša, Pēteris Plūme, Guntars Bernāts, Mārts Miķelsons un Normunds Dreģis. Mums ir atšķirās arī drusiņu viedokļi, ko tad var jauniešu orķestri tā labi nospēlēt un veidot tādu priekšnesumu. Balsojām un tā, un tāpēc mums ir izveidojusies tā 13 skaņdarbu programma, kura, nu, teiksim, dominējoši mūsu prāti būtu patiešām tāda interesanta, daudzveidīga, dažādā stilistika, bet visi latviešu komponisti. Tas ir man tik tāds zināms risks, vai izdosies, vai kā būs ar tiem jaundarbiem, bet šoreiz ir uzrunāti divi komponisti, Riharda Zaļupe un Jēkabs Jančevskis, un šie darbi jau tapa pagājušā gada nogalē.
Thank you.
kāds ir skaidrojums šim skaistajam koncertu nosaukumam – daudzskanīgais debesjums?
Zināmā mērā mūzika jau ir, protams, ka itā tā māksla, kur uzrunā visus cilvēkus un arī kaut kādā saistībā ar cilvēku tādu to garīgo pasauli, vēsturisko aspektu. Tāpēc gribējās kaut ko tādu usiņu, tā kā pāri esošu tādu usiņu. Irreāli, varbūt tāpēc tas debesjums, nu, tas ir varbūt tāds, kas ir kā fiksējams, bet viņš nav īsti varbūt aptverams. Un daudzskanīgais, tāpēc, ka patiešām mēs esam ļoti daudz, dažādi, atšķirīgi, bet tāpēc arī interesanti, jo mēs esam daudz, un katram ir kaut kāds savs pienesums, katram ir sava tāda vibrācija, un to saliekot kopā, bieži vien izdodas kaut kādas vērtīgas lietas. Tas darba process ļoti intensīvs. Bet tieši esot kopā ar tiem jauniešiem, viņi kaut kā tā kā dod atpakaļ, tā atstaro, ka ir prieks, jo vienkārši, manprāt, kad ir vērtīgi tas, ja es redzu, kad ir tāda apusējā saite, un kad tiem jauniešiem, varbūt, ka ne jau visiem, bet tomēr viena liela, tomēr ir aizrāvušies. Un šķiet, ka tas viņus uzrunā, un dabīgi iedvesmo mūzika, un mēs esam, es domāju, gribētos tā kā domāt un teikt kā viena tāda liela ģimene, tāpēc, ka arī ģimenēs kādreiz jau būtu kaut kāda tāda tur atšķirīga viedokļa un tā, bet mēs, es domāju, tomēr ejam uz vienu mērķi un ceru, ka mums viss izdosies. Tas jau būtu tas, kas šodien ļoti svarīgi un vajadzīgs, lai vienkārši mūsu arī jaunā paudze veidotos par mūsu jauno inteliģenci un lai viņi būtu izglītoti, zinoši un arī emocionāli bagāti un mūzika miloši.
Paldies par daudzskanīgo debesjumu, tad no ar nepacietību gaidām to 8. jūlī dosimies uz arēnu un klausīsimies pirmo tik apjomīgo simfoniskās mūzikas koncertu skolu jaunatnes dziesmu un dēļu svētku ietveros. Paldies, tas bija Normans Streģis.
Paldies uz tikšanos!
Šobrīd aicināts Pāvila Jurijāna mūzikas skolas simfoniskā orķestra diriģents Renāts Cečkovskis. Renāta, ko tas nozīmē? Mūzikas skolas simfoniskajiem orķestriem tagad savā darba kārtībā iekļaut arī tik apjomīgu programmu, lai varētu godam startēt skolēnu dziesmasvētkos.
Tas ir pārbaudījums mūsu orķestrim, tas ir pārbaudījums mums pedagogiem. Tas repertoārs nav viegls. Tur vajag daudz pacietības un daudz spēka ieguldīt, lai to visu panāktu labā kvalitātē.
Mēs zinām, ka koriem un dejotājiem ir vairākas kategorijas. Kā tas ir ar orķestrantiem?
Skates simfoniskajam orķestrim nav. Visi orķestri pēc iespējas spēlē visu. Visi ir diezgan ražīgi. Tas ir tāds periods, kas mūs pedagogus, audzēkņus, vecākus un visu Latvijas skolu simfonisko virtuvi pārbauda uz nervu stiprumu. Es varu teikt, ka mūsu kolektīvs ir viens no lielākajiem pēc audzēkņu skaita Latvijā. Tie ir 44 cilvēki. Protams, ir gaidītākais mirklis, tie ir pirmatskiņojumi. Jēkaba Jančevska Klavigo un Riharda Zaļupas aizstālājs. Mans personīgais favorīts ir Riharda Zaļupa aizstālēs. Jā. Var sajust un sadzirdēt tajā mūzikā dažas notiņas no slavenās filmas Straume. Un viņam ir tas, ka viņš saprot, ka viņš raksta bērniem.
Renāt, ko jūs novēlētu saviem orķestrantiem šobrīd? Tagad tuvosies ļoti skaists laiks un vēl arī ieskaites un kam vēl pa eksāmenam un visādas citādas ārpus skolas aktivitātes un šis un tomēr arī ir skaists, bet pamatīgs, nenolieksim darbs.
Vislielākais novēlējums visiem ir pacietība. Pacietība un lai mums ir tā izturība tik līdz galam, jo varbūt kādam jau ir izsīkuši spēki, varbūt kādam izsīkst, jā, bet nu, mēs ejam uz tādu kopīgu skaistu mērķi, un tāpēc nu, nedaudz vēl ir jāpacieš, jā. Vajag saņemties, un tad būs skaisti. Tad būs gandarījums.
Jūs pieņemat, ka simfoniskās mūzikas koncerts arī skolu jaunatnes dziesmu un dēļu svētkos kļūst par tradīciju nākotnē?
Es domāju, ka jā, un lai arī tā kļūst par tradīciju. Es novēlu.
Paldies, tas bija Renāts Cvečkovskis, Pauli Jurijāna mūzikas skolas simfoniskā orķestra diriģents. Paldies, un lai skaists arī šis gatavošanās posms. 8. jūlijā simfoniskās mūzikas koncerta dalībnieku priekšā stāsies arī diriģents Pēteris Plūmes. Sakiet, ar kādām sajūtām jūs gaidāt šo notikumu?
Es ceru, ka tas būs gandarījums. Pašlaik ir daudz nezināmie, notiek kopmēģinājumi dažādos reģionos, un man ir ļoti tāda laba priekšnojauta par šo visu iznākumu, jo es redzu, cik rūpīgi orķestrāni gatavojās, un es redzu, kad visi lieciet pareizā virzienā. Ir ļoti liela dažādība. Ir skolas, kurās ir pārsvarā saksofoni, piemēram, ir skolas, kurās ir tikai stīgs, un viņiem pilnīgi kaut kāda jauna dimensija atverās, dzirdot, kā skan liels simfonisks orķestrs. Es esmu dzirdējis, ka jaunieši saka, tas ir labākais muzicēšanas veids, un viņi saka tā, ka būtai orķestrim pietrūkst stīgas, un stīga orķestrim pietrūkst būtai. Viņi noteikti ir savā ziņā atvērtāki, atklātāki. Viņi ir savā ziņā aizrautīgāki. Viņiem viss ir jauns piedzīvojums.
Un arī jauns piedzīvojums ir muzicēt tādā lielā kopu orķestrī un paralēli skatīties notīs, un repertuārs ir liels un apjomīgs, un vēl mēģināt pamanīt arī diriģenta žestu.
Es esmu svētīts ar diezgan pateicīgu skaņdarbu. Tas ir Andra Riekstiņa Burē no cikla Senās Rīgas dejas. Man šķiet, ka varbūt arī tas pozitīvisms ir tas, kas ļauj to visu savākt.
Mēs, protams, novēlam, lai šī kļūst par tradīciju, bet sakiet, Pēter, kādas jums pašam ir attiecības ar skolēnu dziesmu svētkiem?
Jā, es kādreiz ļoti, ļoti sen dziedāju skolas korī. Es atceros, mēs braucām no Siguldas, un mums bija jāpaliek skolās, un tie bija tie īstie piedzīvojumi. Tie bija tie īstie dziesmu svētki. Visa tā pulcēšanās un tie burziņi, kas tur notikās, tā bija īstā dzīve, kas toreiz notika.
Vai jūs pieļaujat domu, ka varbūt kādam tieši šis simfoniskās mūzikas koncerts būs tāds pēdējais grūdienis, lai izšķirtos par profesionālu mūziķu karjeru, kas, protams, būtu skaisti?
Tas būtu ļoti skaisti. Tas būtu ļoti skaisti, un es redzu, ka tā būs motivācija daudziem jauniešiem. Es nesaku, ka tas uzreiz nosvērs svaru kausus par profesionālu mūziķu karjeru. To es neapgalvoju, bet es redzu, kā jaunieši paliek pie orķestriem un neaiziet prom tieši dēļ šīs kolektīvās mūzicēšanas, dēļ lieliem sastāviem, tas viņus absolūti paceļ un iedvesmo.
Lai jums iedvesmas pilns arī šīs dienas mēģinājums. Teju 10 jaunieši ir ar mieru nevis atpūsties, bet veltīt savu laiku nelielai intervijai. Un te mums ir gan orķestra pirmā viola šobrīd, gan mums ir obojisti, violnieki, flautisti un klarnete. Vispirms prasīšu pirmajai violai. Elza, kā ir spēlēt šajā orķestrī?
Vienmēr, sadarbojoties arī ar citiem orķestriem, es ļoti novērtēju to, cik cilvēki ir draudzīgi, un arī ļoti priecājos satikt jaunas sejas. Un redzēt, ka cilvēki tiešām bauda arī spēlēt orķestrī, jo arī šis repertors, ko mēs spēlēsim koncertā, ir ļoti krāšņs. Un tikko mēs vēl nospēlējām mēģinājumā Alšvangas dūdu meldiņu, un tas vispār arī cilvēkiem tikai un vienīgi smaidusēja atstāja. Un tas, manuprāt, ir tiešām fantastiski, ka ir tāda iespēja jauniešiem. Jā.
Šobrīd jūs esat vairāk iedvesmoti vai noguruši? Nu, tagad pa kārtiņai.
Iedvesmots.
Iedvesmotna. Iedvesmot. Protams, ka iedvesmot.
Iedvesmot.
Jā, iedvesmots noteikti, jā.
Es arī esmu iedvesmots. Es arī piekritīšu iedvesmēju.
Tas nozīmē, ka tiešām, lai gan mēģinājumi ir sestdienās un brīvdienās, tad tas ir liels ieguvums, bet varbūt kāds no jums arī ir pateicoties šiem kopmēģinājumiem tagad apsvēris jau domu turpināt savas mūziķa gaitas, jo spēlēšana orķestrī izrādījusies ir bijusi tik jauka, ka būtu žēl pamest šīs mūzikas studijas pēc mūzikas skolas bēgšanas. Paceliet rociņas, ja kāds tāds ir. Oi, atkal vienbalsīgi.
Tas jau bija pirms tam. Es jau biju izlēmis to, ka jau pirms tam vajadzētu doties uz mūzikas virzienu.
Manuprāt, fantastiski iespēja ir tā, ka tā kā īpaši dārziņos nav šis te pūtēju orķestrs, jo man ir bijusi pagājušajos lielajos dziesmu svētkos ar pūtēju orķestrī piedalīties. Bet šogad ir iespēja ar simfoniskās mūzikas koncertā piedalīties. Manuprāt, tas ir fantastiski, kad ir tāds milzīgs kopums un tajā piedalīties.
Jā. Ir tāda masa.
Jā.
Tāda tiešām masa, un tad cilvēki redz, ka oj, pilns ir tādiem arī, kur spēlē mani instrumentu, vai arī, un tad tās sadarbības, un tad tās sadraudzības, tas viss ir ļoti, jā.
Un tas milzīgais, tas plašums, jā, tas pavarās arī.
Jā, šis ir tikai vairāk saliedēšanās pasākums,
bet man arī iepazīt jaunas cilvēkus.
Un ar prieku spēlēt mūziku, protams.
Tad jūs neskatāties pulkstenī, ja nemaz?
No. Es nezinu, cik pulkstenis šobrīd ir.
Bet kā ir ar tiem jauniem draugiem? Jūs tiešām arī esat ieguvuši?
Šie vēl ir tikai atsevišķi mēģinājumi. Sāksies kopā.
Arēnā,
Arēnā, tur visi ies uz savām telpām, un tad tur sāksies tikai draudzēšanās. Šis vēl nav patiesība, nekā šie ir tikai mēģinājumi tādi, vienkārši apskatīt, kāda ir situācija, un pēc tam jau, tad, kad nāks koncerts, tad es domāju, ka būs tur katram milzīgs pulks ar jauniem draugiem riktīgi.
Vai starp jums ir dziesmu svētku debitanti, vai ir arī tādi, kas ir piedalījušies jau līdz šim kādos skolēnu dziesmu svētkos?
Es pirmo reizi piedalos dziesmu svētkos. Šie arī būs man pēdējie jaunieši dziesmu daļu svētki, pirmie un pēdējie. Tāpēc vajadzēju noteikti pieņemt šo iespēju, un tāpēc, ka jau tā ir pirmā un pēdējā reize mūžā.
Es biju piedalījusies pirms tam dziesmu svētkos, bet kā dziedātājs es biju korī, un tā kā šī ir lieliski iespēja pirmo reizi orķestrī spēlēt.
Vispār pirmo reizi arī šāds formāts būs, kur tādi orķestri sadarbojas, tā kā tad jau redzēs, varbūt tā kļūs arī par tradīciju.
Jā, jo ja pūtējiem vēl ir kaut kāda iespēja, tad stīdziniekiem man...
Nē, es domāju, tieši simfonis.
Jā, šādās
Es pirms ļoti daudziem gadiem, tad, kad es gāju kaut kādā otrajā klasītē, tad tajos lietainajos deju svētkos es dejoju. Es atceros, man vēl bija oranžas zeķis palikušas no tām pastalām lietas.
Jūs būsiet zem jumta un pastals nebūs, jūs būsiet ar sausām galvām un sausām kājām. Es, protams, novēlu, lai jūs arī kaut kādā brīdī izmirkstat līdz vīlēm, jo savādāk tie nav dziesmu svētki. Nu, tad, kad, protams, instrumenti ir nolikti nost, bet vai jums ir arī jau savi tādi favorīti diriģenti, kurus jūs ļoti, ļoti gaidat un nevarat sagaidīt, ka tikai viņš nāks diriģēt.
Vecumnieks!
Nārziņa skolē tas.
Jā.
Bet es domāju, katrs diriģents arī mums kaut kādu vēl vienu iedvesmu dod.
Katrs ir pilnīgi citā.
Jā.
Līdz ar to, ko jāuz pasaka.
Jā. Un arī tas, ka katram savu skaņdarbs, un viņi uz, arī ar to, tā ir kaut kāda dzīve.
Savs veids kā diriģē.
Jā.
Ir arī jums kādi mīļākie skaņdarbi?
Man ļoti patika šis stāvēt dziedāju, un man vēl ļoti patīk valsis viens. Tas man arī ļoti patīk, tas ir ļoti skaists skaņdarbs. Lai arī cik viņš nebūtu grūti spēlējums, Bet man ļoti arī patika klavigo, kā viņš izklausījās, viņš tik interesanti. Jā, tas ir ļoti interesants.
Tas noteikti ir ko darīt, bet viņš tā vispārējais skan ļoti interesanti.
Bet manuprāt, abi divi jauni darbi ir, vai ne?
Man arī ļoti patika mediņa ārija. Tāda zināma, bet man ļoti patika. Visi ir tik skaisti.
Jā.
Ko gaidāt no vasaras, no dziesmu svētkiem?
Nu, es domāju, ka būtu ļoti interesanti piedalīties abas man pirmā reize. Bet arī jāpamācās mazliet programmu.
Man patīk ļoti atpūsties, bet es izlēmu šogad piedalīties arī pirmo reizi dziesmu svētkos, un pagaidām tas man ļoti iepriecina, un tas ir ļoti jautri.
Nenožēlo,
vai ne? Nē.
Es ceru, ka jūs pamodīsieties 9. jūlijā, tad, kad būs jūsu koncerts izskanējis ar tādu lielu, lielu laimes sajūtu, un tā laimes sajūta jūs nepametīs gan mēģinājumu nedēļā, gan arī, protams, pašos svētkos, lai jums skaisti un izdevušies svētki. Paldies par starpbrīža ziedošanu saku Maijai, Sindijai, Santai, Elīzai, Madarai, Terēzai, Rinaldam, Kārlim un, protams, arī orķestra koncertmeisterē 22. marta kopmēģinājumā Elzai Siliņai. Simfoniskās mūzikas koncerta daudzskanīgais debesiem stapšanā ielūkojās Dina Dūdiņa Kurmiņa.
Sidraba birss